Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. A Asociación Ecoloxista Adega planta batalla legal á desfeita eólica, coa presentación de dous recursos de alzada contra os parques eólicos, o de Bustelo e Monte Toural, ambos de Grinalia. As ecoloxistas emprenden un camiño que, advirten, rematará no contencioso se a Xunta non recúa na súa pretensión de leválos adiante. Segundo indica Adega, estes parques recentemente aprobados polo goberno de Núñez Feixóo son, como moitos outros, un claro exemplo de fragmentación artificial, xa que se asentarán a moi pouca distancia entre sí e moi preto tamén dun terceiro parque eólico, Campelo, promovido polo do mesmo xeito pola empresa da exconselleira Beatriz Mato, compartindo así as infraestructuras de evacuación de enerxía. O suposto megaproxecto eólico fragmentado sitúase na contorna da Braña Rubia Lagoa de Alcaián e nas proximidades do Monte Castelo. As súas obras afectarán a especies vulnerables en perigo de extinción, tamén destacando a Centaurea ultreiae, unha flor única no mundo que sobrevive e crece no Monte Castelo e presenta unha situación crítica, cunha poboación mundial de menos de 7.000 exemplares. Entre as medidas para a súa conservación, os catálogos oficiais apuntan a restriccións dos usos do territorio e ao mantemento das actividades tradicionais e pouco agresivas, evitando a apertura de novas pistas, algo incompatible co desenvolvemento eólico. Endesa prepárase para volver queimar carbón nas pontes. De xeito inesperado, a eléctrica decidiu fornecerse desta materia prima para poder suministrar a rede eléctrica española se así o requirise. Este movimento chega no suposto tempo de desconto para o peche definitivo da central das Pontes. Recordamos que a multinacional anunciaba a comezos deste ano a súa decisión firme para a súa clausura ante a falta de viabilidade medioambiental económica da queima de lodos e biomasa. As previsións falaban do seu desmantelamento antes de 2022, pero a lentitude do proceso abre a porta a que a empresa volva a queimar carbón tras estar inoperativa desde o mes de xullo. Así, en pleno proceso de transición enerxética de clausura das centrais deste tipo en España, nas Pontes recibirán un pouco máis dunha semana 60.000 toneladas de carbón como garante fronte á crise enerxética que sofre toda Europa e a chegada do frío. Con todo, semella que se mantén a decisión para o seu peche en sintonía co plan do goberno central de sustituir o carbón por ser combustible fósil altamente contaminante polas emisións de CO2. O caso ENCE volve saltar a palestra, esta vez coas declaracións de Antón Massa, presidente de APDR. Estima que a pasteira está morta e aguantará dous anos como moito na ría de Pontevedra. Polo tanto, considera unha artimaña inútil o intento de adscrición de ENCE aos terreos que ocupa a Autoridade Portuaria de Marín, un movimento propagandístico, di, para facer creer as persoas traballadoras que desde a empresa están intentando salvar a sentenza que declara ilegal a prórroga da concesión para permanecer en terreos de dominio público marítimo terrestre. Massa convidou a comezar a elaborar propostas de futuro para os terreos que ocupa o complexo industrial cando ENCE xa non estea. Segundo a asociación, as iniciativas deberán ir cara á recuperación da ría para a explotación dos recursos marisqueiros e pesqueiros, o turismo e o deporte sustentables, ademais de proceder á eliminación de moitas hectáreas de eucalipto plantado para abastecer a fábrica de celulosas. O goberno galego deu luz verde ao novo Plan Forestal 2021-2040, contará cun investimento de 4.900 millóns de euros e prevé unha reducción do 5% de eucalipto, aínda que non se sabe con respecto a que superficie. Unha medida que semella pouco ambiciosa se temos en conta que na actualidade o número de árbores desta especie en Galiza é moi superior ao que prevía para 2030 no anterior Plan Forestal, o de 1992. Lembramos que en febreiro deste ano o PPDG quedou só no Parlamento na aprobación da revisión deste plan forestal despois de non aceptar ningunha das propostas de resolución presentadas pola oposición, que demandaba a retirada do texto completo para refacelo de novo. Novas voces érguense contra a mina de Touro, nesta ocasión a plataforma veciñal Cornado Mina Non. Asegura que o novo proxecto para a mina de Touro presentado por Cobre San Rafael pode supor un desastre de clase mundial para as comarcas de Santiago e Arzúa, Oulla e a Ría de Arousa. A Semade pechan filas arredor do discurso de outras entidades veciñais contra a mina, acusando a empresa de utilizar a excusa da transición enerxética para promover un proxecto que, en esencia, en pouco ou nada se vai diferenciar do xa presentado e rexeitado con anterioridade pola Xunta de Galiza. Tamén acusan a mineira de sobredimensionar a potencialidade do xacemento de cobre co objetivo de convencer os potenciais investidores, a vez que alertan de que a empresa pretende definir unha área de extensión aberrante e alarmante que multiplica por 5 a superficie metropolitana de Santiago. Por todo isto, sumado á imposibilidade de que a actividade mineira implique vertidos cero, a plataforma veciñal Cornado Mina Non rexeita a mina de Touro, un proxecto que polas súas características e impactos din é e será inviable e no que os riscos e o pernicioso legado ambiental non compensen absoluto os supostos beneficios pretendidos. Falamos agora de outra mina, da mina en activo de Sanfín, Salousame, porque Ecoloxistas en Acción denuncia a existencia de concentracións significativas de uranio, un feito que xa apuntaba o Ministerio de Industria hai 40 anos e que agora corrobora a Universidade de Oviedo. A Asociación Ecoloxista incide en que a proximidade da mina a núcleos de poboación fai imprescindible que a mina se someta a un estudo radiolóxico para determinar posibles impactos sobre o medio ambiente e a saúde dos habitantes da zona. A planta de residuos de Lousame reivindica a súa viabilidade e o seu modelo de xestión de residuos baseado na recuperación. O Comité de Empresa da Planta de Residuos de Lousame volve convocar unha folga para este luns 11 de outubro que afectará os 8 concellos da mancomunidade de Serra do Barbanza. O paro estará precedido por unha marcha o domingo 10, a que se sumarán o persoal traballador a partir das 12 horas en Noia. Con esta movilización amosan a súa preocupación ante un posible despido, xa que en 2023 remata o contrato de xestión, pero ademais acusan a Xunta de apostar polo modelo Sogama en detrimento da reciclaxe. Alertan que a empresa FCC prevé a supresión da quenda de noite en triaxe e unha importante reducción do persoal en recollida, de xeito que se desvirtuaría o modelo de reciclaxe e o sistema de selección manual actual. Foi este o que permitiu situar esta planta á cabeza de Europa en recuperación de residuos. Últimos días para reservar praza de bus para asistir desde Galiza á manifestación que terá lugar o vindeiro sábado 16 de outubro en Madrid. Convocada por máis de 160 organizacións de todo o Estado, reunidas na Alianza Aliente, reclaman un novo modelo enerxético que camiñe cara a soberanía enerxética e reduza a dependencia da sociedade das grandes compañías de electricidade. Podes realizar a túa reserva desde a páxina web de Adega. Tamén hoxe está convocado un apagón masivo e unha cazolada contra a suba continua do prezo da luz, así que apaga a luz entre as 10 e as 10 e media da noite. E despedimos este informativo reiterando o chamamento a participar na campaña de doazón para arranxar o tellado da Eira de Xoana, construción dedicada á cultura e ao medio ambiente no Concello da Golada e recuperada pola Asociación Ecoloxista Adega. Podes facer a túa chega económica a través do enderezo web eiradaxoana.gal. Sen máis desta volta, despedímonos ata a vindeira semana. Tentón unha aperta forte.